10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 19. april. U današnjem izdanju naša glavna sagovornica je Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog jezika, u fokusu je savremena turska književnost, nekoliko autora koje ćemo pomenuti, ali najveću pažnju posvetiti romanu Oja Bajdar, Izgubljena reč, koji je na srpskom jeziku objavljen u izdanju izdavačke kuće Dereta 2015. godine. Također čućemo hrvatskog pesnika Damira Šodena koji govori o grčkom pesniku Janisu Livadasu. Danas moja sagovornica u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, prevoditeljka s turskog jezika, Vesna Gazdić. Vesna, najpre dobrodošla i hvala što si izdvojila vremena za ovaj razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da podsjetim i naše slušalce, mi smo prethodni put razgovarali čak pre 4 godine. Tada smo predstavili kapitalne romane jednog od najvećih turskih pisaca prve polovine 20. veka, Ahmeda Hamdi Tanpinara, Institut za podešavanje vremena i spokoj, a još pre toga smo govorili o knjizi poezije jednog od savremenih turskih pesnika, koji se potpisuje kao Gökçenur Č. Međutim, umeđu vremenu, za ove 4 godine ti si prevela dosta knjige i to ozbiljnih romana reprezentativnih pisaca za savremenu tursku književnu scenu, kao što su Mario Levi, Burhan Sonmaz, to je knjiga koja se pojavila ove godine, Istanbul, Istanbul. Također i roman Putnik Sadika Jalsi Džunlara, izdanje Derete, ovo je prethodno izdanje Agore. A danas ćemo zapravo razgovarati o romanu Oje Bajdar, Izgubljena reč. Također si ti prevela, ali sad bih pomenuo još neke romane turskih pisaca koji su se pojavili u ovom međuperiodu, kao što je roman Ahmeta Umita, Šapat krošnji u ukletoj četvrti. Taj roman smo pomenuli u razgovoru sa Aleksandrom Šurbatovićem iz izdavačke kuće Dereta. Doduše, taj roman je preveden sa engleskog jezika i preveo ga je Miloš Mitić uz pomoć Šurbatovića, a tu je i prošle godine prevedeni i objavljeni roman Jakuba Kadri Osmanoglu, a Tuđinac, čiji prevod potpisuje Avdije Salković iz Novog Pazara. Da li ja grešim da je povećan obim prevođenja ozbiljnih turskih, odnosno romana sa turskog jezika ili ne, i kako se desilo da ti prevedeš poslednjih nekoliko godina i Marija Levija, i Oju Bajdar, i Burhana Sonmaza, i Sadika Jalsi Džunlara?
Jalsi Džunlar. To mu je inače pseudonim, nije mu to pravo prezime, zato je malo komplikovano. Pa da, posljednjih godina turska književnost je stvarno počela da ulazi na naše prostore, mislim, najpre zahvaljujući tome što postoji taj projekat pri Ministarstvu kulture Republike Turske, koji dodeljuje novčana sredstva i daje podršku da se ta dela uopšte objave. Samim tim smo i mi ovdje dobili priliku da se bavimo prevođenjem tih dela, a pošto nas nema baš puno, onda sam eto tako ja dobila možda malo više knjiga nego što bih inače da prevodim sa nekog drugog jezika. Što se tiče ovih svih pisaca, pa da, u suštini ja nisam ta koja bira romane koje će se prevesti, ali imam vrlo dobru saradnju sa svim izdavačima s kojima radim, tako da kad god se pojavi nešto što je njima zanimljivo i ponude, ja naravno obe ručke to prihvatim, pošto volim da radim taj posao i hvala Bogu imam ga.
Nešto kratko da kažemo i ovim ostalim autorima, ja se nadam da ćemo se njima tokom ove godine baviti. Zanimljiv je fenomen na kojem je skrenuo pažnju baš Aleksandar Šurbatović, dakle Marija Levija i njegovog statusa u Turskoj, što nama ovdje nije dovoljno poznato, da je on zapravo jednako poznat, uvažavan i cenjen kao recimo Orhan Pamuk, koji je internacionalno gledano mnogo poznatiji.
Pa ja mislim da je Mario Levi pre svega interesantan zato što je on Jevrejin, zato što potiče iz porodice onih Jevreja kojih sada već u Istanbulu ima vrlo malo i bavi se u stvari pitanjima tih ljudi i njihovom životu u začecima Republike i šta se sve politički s njima dešavalo. I to je ljudima vrlo zanimljivo zato što im razotkriva neke stvari vezano i za sam grad, njegov izgled, ljudi koji su tu živeli, te jevrejske trgovce, bankare, sve što su za sobom ostavili, kako su oni u stvari pregrmeli sav taj nemaš tako lak period za njih. Tako da ja mislim da u suštini zbog toga je on vrlo interesantan za ljude. Kako tamo, tako i ovde. Mislim da ljudi kada čitaju te romane dosta saznaju u stvari, njegove romane, dosta saznaju novih stvari koji se tiču tog nekog perioda u Turskoj, koji se tiče jevrejskog stanovništva. Ja mislim da je zbog toga prevashodno zanimljiv.
Kad si pomenula grad, evo Istanbul, koji naravno kao megapolis svetski, on je u fokusu savremene književnosti, pretpostavljam i u knjizi Burhana Sonmaza i nekih drugih autora. Eto, možemo da pomenemo tu knjigu i eventualno i Putnik, koji je smešten u istorijski kontekst.
Pa da, što se tiče knjige Istanbul, Istanbul, da, ona se, kao što i naziv kaže, bavi s jedne strane Istanbulom, u stvari radnja je smeštena u Istanbulu, samim tim on predstavlja stvarno ravnopravno glavnog junaka u romanu, mada je njegova u stvari ona primarna priča nešto sasvim drugo, znači ipak se tu radi o jednom zatvoru pod zemljom, četiri zatvorenika koji pričaju jedni drugima priče kako bi proveli vreme između mučenja, a tih priča ima 10 tačno kao u Dekameronu, tako da postoji ta neka vrsta analogije. Mislim da su u izdavačkoj kući isto tako napravili neku analogiju sa Prokletom Avlijom, pošto je isto priča zatvora i njihovog života tamo. Ali da, u stvari, kao i za ceo svet, tako i za turske književnike, Istanbul je velika inspiracija i nema, ja mislim, pisca koji nije bakar jedan istambulski roman napisao. Što se tiče Sadika Jalsiza Učanlara i knjige Putnik, to je više, mogla bih reći, neka vrsta religijske proze. Zašto? Zato što se bavi životom Ibn Arabija i njegovim celoživotnim putovanjima, ali u prvom licu je pisan. Znači, to su njegova otkrovenja, lična boga, religije i tako dalje. Prilično simbolična knjiga, više je za ljude koji se bave tim temama nego što je to neki roman za širu čitalačku publiku.
A kad smo kod Istanbula, nedavno si bila u Istanbulu i ovo pitam sa predumišljajem, imajući u vidu razgovor koji će uslediti između nas upravo romanu Oje Bajder, boravila si u periodu nakon neuspelog pokušaja puča, a preistorijskog referenduma. Da li se Istanbul promenio kao turistički grad, odnosno da li se promenila atmosfera?
Da, dosta se promenila i čini mi se, to se baš vidi, mislim, ne morate stalno da idete u Istanbul da biste to primetili. Mislim, Istanbul je nekada bio prvo veoma posećen turistički grad, jedan među pet najposećenijih u Evropi. Takođe je nosio u sebi taj duh, objedinjavao je duh istoka i zapada. Znači, vi ste došli u jedan grad bukvalno na međi između istoka i zapada, gde je postojalo sve što vam je trebalo. Međutim, sad taj neki zapadnjački duh polako tone i prevashodno, ja mislim da to ima veze sa turizmom, zato što turista više nema, jedini turisti su Arapi i onda se sve podređuje njima, znači zatvaraju se kafići, više nemate toliko živ taj noćni život, otvaraju se one pušionice nargile. Ne znam, sad mi je bio šok taj što sam videla da se u toj najvećoj, da kažem, glavnoj gradskoj ulici, to je Istiklal, da su onaj čuveni tramvaj stari koji prolazi tom ulicom, da su podigli tešine, da je bačen preko toga beton. Nekako sve izgleda, po mom mišljenju, mislim, mogu da kažem da mi Istanbul prebio mnogo lepši nego sada. Jednostavno mislim da to ima veze sa politikom i sa trendovima nadolazećim.
Ono što također ima veze i sa politikom i društvom, ali i savremenom istorijom Turske, jeste roman Oje Bajder, Izgubljena reč. Zato sam i postavio ovo pitanje. Radnja tog romana nije baš smeštena u Istanbul, smeštena je jednim delom na istok Turske, drugim delom u Norveškoj. Pre nego što se njemu posvetimo, zanimljiva je biografija Oje Bajder. Ona je rođena 1940. u Istanbulu, diplomirala je sociologiju. Veće fakulteta je dva puta odbilo njenu doktorsku tezu rađanje radničke klase u Turskoj. 70. do polovine 80. je radila i kao kolumnista, dakle za novine. Emigrirala posle vojnog puča 80. Vratila se posle 91. Antiratna je aktivistkinja, romanopisac, dobitnica više značajnih nagrada u Turskoj. Kakav je njen status i biografija kao autorki značajnih romana?
Pa Oja Bajdar mislim da je pre svega zanimljiva zbog te svoje životne priče, jer ona kao sociolog i kao borac za mir, pravdu, aktivista politički, vrlo žestok, ceo svoj život i zbog toga je stradala i tako dalje i morala da provede, ja mislim, 14 godina da je živala u Nemačkoj. Ona predstavlja na neki način ikonu, slobodarsku ikonu u Turskoj i svi ljudi nju vrlo cene i vole i ona je značajna figura tamo, ne samo kao književnica već i kao javna ličnost. Ali posljednjih godina mislim da je njoj uskraćeno na neki način previše prostora u medijima, baš iz tog razloga što je vrlo kritički nastrojena i što ne preza od toga da priča ono što vidi. Tako da s te strane ja sam imala priliku da ju upoznam i stvarno to sve što pričam stvarno je tako i ona je jedna super žena koja i dalje, iako je 41. godište, ona i dalje ide u Diyarbakir, te da kažem jugoistočnu Tursku i priča s ljudima, bori se za njihova prava, jednostavno i dalje radi na tome i dalje je aktivna.
To mi upućuje na zaključak da je makar deo radnje romana izgubljena reč i autobiografski, s obzirom na to da je jedan od glavnih likova, a dakle to je lik pisca Omer Eren, također odlazi na istok, odnosno jugoistok, u te kurdske delove Turske i pokušava prvo da sazna kakvo je stanje na terenu, to je zona konflikta, tamo je i prisutne turske snage reda, dakle vojska, komandos i slično, dok su u planinama kurdski borci uglavnom iz PKK, odnosno kurdske radničke partije, i pokušava da, kada sazna, obnovi u sebi presakli spisateljski žar. Kada je zapravo nastao ovaj roman Izgubljena reč i koliko je on autobiografski utemeljen?
Ja mislim da je 2007. godine on objavljen, znači tih nekih godina, ja mislim da, sad ne znam koliko, da li je roman autobiografski, da li je Oja Bajdar sebe predstavila u glavnom junaku, mislim da nije. To je roman o, pre svega o nasilju. I mislim da je to glavna tema romana i to je ona, u stvari, to nasilje pokušala da definiše i opiše na više primjera. Znači imate nasilje nad miševima u laboratoriji koje sprovodi Erenova žena, zatim teroristički napad u kome će stradati žena njegovog sina, zatim pokušaj ubistva na devojku koja beži od običaja i od zakona strogog patrijarhalnog sistema. Isto tako tu se pojavljuju i prizori iz Iračkog rata. Dala je različite slike nasilja. Ceo roman mislim da se bavi preispitivanjem čovekovog odnosa prema nasilju i šta se iz svega toga rađa. Mislim da je i glavni junak i to što je on otišao tamo, on je otišao iz ličnih razloga, ali je onda uvideo i shvatio nešto sasvim drugo, jedan pravi život, i zbog toga je u stvari povratio tu izgubljenu reč.
Tu bih se sasvim s tobom složio da je zapravo u fokusu nasilje, ali ipak istorijski i politički kontekst koji je u prvom planu ovom romanu je tursko-kurdski sukob. Koliko si i dok si prevodila ovu knjigu morala da konsultuješ neke druge da bi upoznala pravi taj politički i istorijski kontekst, jer se tu pominje jedan period, kako bismo mi ovdje rekli, obnove i izgradnje, kada su građeni recimo neki mostovi, kada je upravo ovaj lik Omer Eren kao mlad odlazio, opet bismo mi rekli, na radne akcije, a taj most je kasnije, kada je počeo tursko-kurdski sukob, uništen, što je simbolički bila jasna poruka i slično, mada ne možemo reći da ovaj roman vri od takvih nekih referencija, ali čini mi se da je vrlo važno da se pozna i taj kontekst.
Da, naravno, mislim, roman se bavi tim, između ostalih, i tim pitanjem, i tu na vrlo jedan onako ljudski, nepolitički način. Zato sam se malo zbunila, zato što je on objavljen 2007. a 2009. su počeli taj proces mirovnih pregovora između turske države i kurdskog PKK. Zbog toga mislim da je možda ovaj roman pisan, mislim da je radnja u romanu malo ranija, jer u to vreme, znači, već su počele neke promjene na bolje, svi su se ponadali u stvari da će se nešto tu, da će se ti odnosi popraviti, međutim na kraju se ispostavilo, naravno, počeo 2014. ti odnosi su se pogoršali, dok sad ja mislim da ih i nema, da je na neki način vrlo, vrlo teška situacija tamo. ali mislim da je u životu svakog Turčina koji živi u Turskoj na neki način postoji to kurdsko pitanje, da su svi oni vrlo maltene rođeni s tim, zato što to je jedna stvar koja nikako ne može da se reši, koju svi žele da se reši, ali to se prosto ne dešava i mislim da to nijednoj strani naravno ne prija, ali to je vrlo komplikovano da bi se moglo nekako raščivijati šta ko tu radi, ali jednostavno sukob i dalje traje i postoji i da li će se završiti, kad će se završiti, to se ne zna i svi su zabrinuti, u stvari ljudi koji su pobornici mira su zabrinuti zbog cele te stvari.
Jek du sečar. Aşk devrimdir, mağlup galip ben hiç bindir. Aşk her sabah, aşk her gece, aşk mücadeledir. Aşk bir molotov kokteyli, bazen elde kalem misali, dahil doğrudan eylemdir. Aşk pasif direniştir, aşk İstanbul'da bir sokak, aşk Berlin'de bir sukuva, bir kim. Bazen binerdir aşk örgütlenmektir. Aşk İstanbul'da bir sokak. Aşk Berlin'de bir sukuva. İki üç bazen binerdir aşk örgütlenmektir. Aşk alleni, aşk maskesiz yürümektir. Aşk kırılmış bir tüfektir. Aşk müşterektir. Aşk bir kadim pantuktu mu? Aşk kara kızıl bayrak oldu. Aşk mor yeşil ve pembedir. Aşk renyanektir. Aşk anakarada bir meydan. Aşk retinada yanan cam. Aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir. Aşk Ankara'da bir meydan. Aşk Atina'da yanan cam. Aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naša glavna sagovornica je Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog jezika, prevoditeljka romana Oje Bajdar, Izgubljena reč. Svakako ono na što upućuje roman Oje Bajdar, s jedne strane je to podsjećanje da turska država ne dozvoljava korišćenje ni kurdskog imena, ni kurdskog jezika, tako je bilo dugi niz godina i zato koristi nasilne metode. S druge strane, postoji oružani ustanak Kurda pod vođstvom najviše PKK i tu se koriste nasilne metode, uključujući i terorističke napade. I upravo to je ono što si pomenulo u prethodnom odgovoru, na što skreće pažnju i Oja Bajdar, ističući to nasilje kao jedan od glavnih problema u samom romanu. Ali sad bih pomenuo, pored ovog lika, pisca, Omera Ajrena, zapravo tu bih rekao da postoji nekoliko grupa likova i drugih likova koji su vezani za njih, dakle njegova žena Elif, ona je međunarodno priznata naučnica, genetičarka koja se bavi problemima etičkim na polju genetike, tu je njihov sin Deniz, njegova žena je nastradala u terorističkom napadu upravo u Istanbulu, njegova žena je iz Norveške, tako da se preko njega slika zapravo i norveško društvo na tom, kako oni zovu, đavoljem ostrvcetu, gde se pokazuje da ni to društvo nije imunitetno ni od neonacizma, ni od ksenofobije, ni od distance prema strancima, iako razmere te ksenofobije nisu kao na drugim mestima. I tu je jedan mladi kurdski par, Mehmet i Zelal, ona, kao što se reklo, koja beži od običaja, koja je bila silovana od strane vojnika, sa druge strane zatrudnila mimo braka i kao takva izbegla je goru kaznu, između ostalog rekao bih zato što su njeni roditelji smilovali i pustili je da na neki način pobegna. I Mehmet je neka vrsta begunca koji iz tih oružanih snaga kurdskih na prevaru beži, ali biva kasnije prepoznat, doduše nije postao pokajnik, to znači bivši borac koji praktično postaje saradnik ili kolaborant sa turskim vlastima. Preko njihovih sudbina zapravo shvatamo kakav je položaj običnih Kurda i bez obzira da li su pod vlasti patrijarhata ili su prinuđeni da uzmu puške u ruke. Dakle, jedna vrlo složena kompozicija koja govori i o obe zajednice, ali i o nekim drugim temama kao što su modernizam, odnos istoka i zapada, ali i porodični odnosi. Čak Omer Eran kada boravi na istoku, upoznajući stanje na terenu, stupa u erotski odnos sa apotekarkom Žijan, mislim da se zove, koja je takođe zanimljiva jer je još jedna figura koja ima funkciju mosta između dve zajednice i koja održava odnose i sa svojom plemenskom zajednicom i sa pobunjenicima i sa turskim snagama koje su tu došle da uguše kurdski otpor.
Pa da, s tim što bih ja rekla da je Žijan jedini lik koji nije begunac u romanu. Znači, svi od nečega beže. On beži, Omer odlazi i on beži od samog sebe na neki način. Njegova žena isto tako ima problem s tim i ona beži u Norvešku, mislim, želi da pronađe nešto što nema, iako je mnogo uspešna i tako dalje. Njihov sin beži od svojih roditelja, beži od slike koju su oni njemu namenili, a u kojoj se on ne osjeća udobno. Isto tako, dvoje begunaca koje si ti već objasnio, oni beže od običaja, ovaj beži sa planine. Znači, svi odnekud beže, ali jedino ta Žijan je tu gde jeste i nekako ona se meni čini jedan onako najjači lik u romanu koji u stvari povezuje te sve stvari i nekako kroz nju mi se čini da Oja Bajdar šalje tu poruku da bekstvo ničemu ne vodi. Mislim, da ne može biti večno i da će kad tad neke stvari da čoveka snađu, te baš od kojih beži. Da, u suštini, osim nasilja, tu postoji ta druga tema, to su ti međuljudski odnosi, odnosi među supružnicama, odnosi između roditelja i dece, oca i sina. Tu je također napravljena paralela, pošto postoje dva odnosa oca i sina. Znači, s jedne strane je tu ovaj uspešni pisac i njegov odnos sa sinom, a opet s druge strane jedan prost kurdski čovek i njegov odnos sa sinom, koji je Mehmet Zelalin, jeli, budući muž. Na neki način mislim da se bavi i o ljubavlju kao takvo. Postoji ljubav između supružnika koja traje 30 godina, oni su kroz tu ljubav, jeli, gradili karijeru, pronalazili sebe, imali uspone i padove i tako dalje, i ta njihova ljubav se u toj svoj borbi za sebe i za karijeru istrošila. S druge strane, tu je ljubav između Deniza i Jule, koja je skroz jednostavna ljubavna priča, bez ikakve pompe i ambicije. S druge strane, tu je ljubav između Mahmuta i Zelal, koja ima neki bajkovit karakter. Oni, u stvari, sam taj način kako su se oni našli u planini, kako se ta ljubav nekako među njima razvijala, je vrlo bajkovita, zar ne? I s druge strane ima ta strastvena, jeli, ljubav koja je između Omera i Žijan.
Meni je bilo zanimljivo dok sam čitao ovaj roman, ovaj Bajdar, Izgubljena reč, neka vrsta problematizacije čak i onoga što rade antiratni aktivisti, između ostalog ne samo likovog pisca, nego i recimo apotekarke Žijan, ali posebno onih intelektualaca koji su naklonjeni Kurdima, smatraju da oni doživljavaju represiju, koji dođu na lice mesta, upoznaju se sa situacijom, onda se vrate, naravno dotaknuti ili promenjeni, ali shvate da je njihova moć delovanja ograničena i da su toga svesni i ljudi na terenu koji rado prihvataju takve intelektualni zaslanike, zaslanike svoje savesti, ali na neki način su i skeptični prema njihovom prisustvu pošto se ništa suštinski ne dešava. Jer rekao bih da je ovaj roman dobar i sa te strane zato što realistički slika odnose i na kraju surovost koja je prisutna, kao što je brutalnost turskih državnih organa, ali sa druge strane i surovost discipline kurdskih pobunjenika koji uglavnom streljaju sve one koji pobegnu ili na drugi način ih vežu za sebe i upravo kada uhvate, odnosno prepoznaju Mahmuta koji je pobegao, oni mu daju novi zadatak, dakle da izvrši nov teroristički napad, a ucene ga time što mu kažu da pod prismutrom drže Zelal, dakle ljubav njegovog života, to tako što upravo njen brat koji također u tim snagama bi bio prinuđen da ju učini nešto nažao. I na kraju vidimo napad neonacista koji se dešava na Norveškom ostrvu. Tako da ja zaključujem da je taj mirovni aktivizam, kako ga vidi Oja Bajder, zapravo ima ograničenu moć, slabomoćan, ali nekako ispada da je posljednja brana pred opštim ratom i varvarstvom. Ne znam kakav je tvoj utisak dok si i čitala i prevodila baš o tome mogu li se te zajednice približiti, pomiriti i posebno iz ugla onih koji to rad pokušavaju da nešto urade.
Pa ja moram priznati da ja nisam uspjela da dođem do tog odgovora, zato što su ti odnosi, kao i u samoj knjizi, vrlo zamršeni. Jer i jedni i drugi čini mi se da igraju na kartu nasilja, to jest surovosti. Tako da sama surovost ne može da donese mir, mislim, to je svima jasno. A nekako pre ili kasnije do nekog napada, do nekog terora dođe. Vrlo, vrlo je zamršena cijela priča, kao i ovaj roman. Tako da.
Sad bih pomenuo i neke etičke dileme koje donosi roman. Rekao bih, baš kod svakog lika, ti spomenula da većina njih su begunci, sa čim se potpuno slažem, ali postoji neki etički problemi koje oni preispituju i zanimljiva mi je ta struktura romana, preko unutrašnjih monologa se slika intimni portret svakog od njih i neke moralne dileme koje oni nose u sebi, recimo kod Elif kao genetičarke, kod Deniza kao fotoreportera, kod naravno Mehmeta kao revolucionara, kod pisca i kao pisca i kao tome o čemu da piše. Dakle, genetičarka razmišlja o svrsishodnosti žrtvovanja Zamorčića u laboratoriji, fotoreporter, njihov sin, da li to svedočenje tragedijama kojima prisustvoja boravio je i u Afganistanu i u Iraku za vreme američke i NATO intervencije. I tu postoji jedna dobra rečenica, dakle, kao izraz te dileme, da li se zlikovci mogu pobediti predstavljanjem, distribuiranjem i opisivanjem bola. Dakle, ostaje znak pitanja. Onda kod Mehmeta njegov otac stalno insistira na tome da se on obrazuje i on počinje da studira medicinu, ne znam, vrlo kratko vreme i da zapravo obrazovanje i školovanje bude zamena za oružanu borbu. Dok pisac, naravno, razmišlja o jalovosti pisane reči, svog nedostatka poriva za pisanjem, ali nekako problematizuje tu postmodernu, što je meni zanimljivo, dakle, iz turskog ugla, koja se odrekla velikih tema, velikih naracija i smatra da istorija je mrtva, a čitav roman svedoči o tome da se istorija odvija pred našim očima, dok kod Zelal tu čak nema dileme, reč je o pravu na slobodan izbor partnera, odnosno nerobovanje patrijarhalnoj tradiciji. Dakle, čitav roman je zapravo jedan skup dilema koji ostaje bez odgovora.
Pa da, svaki od ovih junaka se negde razračunava sam sa sobom. svodi neke bilanse životne i preispituje se da li su njegovi izbori bili pravi ili ne. Ali mislim da suštinski svako od njih na kraju negde dolazi do odgovora. Ja mislim, iako sami njihovi životni izbori na kraju ukazuju da su oni doživjeli neko prosvetljenje samim razmišljanjem o svemu što ih je snašlo. Mislim, njegova žena, na primjer, Omer će otići na istok. Njegova žena će otići da traži sina, na koga je na neki način bila i ljuta, jer nije ispunio njena očekivanja. Sin će ipak naći reč pomirenja, baš zbog toga što su svi oni sebi postavljali ta pitanja. Mislim da je u stvari i to na neki način ono što je pisac teo da kaže, da je to preispitivanje dobro da bi se na kraju došlo do neke promene.
Kako ti doživljavaš ili razumeš ovaj kraj romana? Čini mi se da pomalo deluje i optimistički kao neki input, odnosno unošenje nade, kada svi koji su bili rasuti, dakle Omer sa kurdske strane, istočne, njegova žena Elif sa sirom koji dolaze iz Norveške, svi se vraćaju u Tursku, Zel uspeva da preživi, a Mehmet još nije počinio ono što se od njega očekuje. Kao da ta otvorena perspektiva ostavlja makar nadu u mogući pozitivan ishod, ma kakav on bio.
Pa ja mislim da to jeste poruka, da ima nade i da ne treba gubiti nadu. Čak i jedan od to nerođeno dete Zelala i Mehmeta se zove Nada, je li tako? Mislim da Oja ostavlja na kraju to otvoreno i da daje u stvari na neki način trunku optimizma da postoji nada, samo naravno zavisi sve od nas.
Možda na kraju, Vesna, da pomenemo i način na koji je pročitan ovaj roman, koji je, po onome što stoji na koricama knjige, doživljen kao antiratna apologija i kao, naravno, apologija međusobnog razumevanja, ako ne već i prijateljstva, i jedan korak ka, bilo bi naivno reći, ukidanju nasilja, ali racionalnom ograničavanju nasilja.
Ali ne samo ovaj roman, i drugi romani Oje Bajder nose sličnu poruku. Ona u suštini piše o tim stvarima. Naprimjer, sad njen posljednji roman se bavi isto tako pitanjem Kurda, jer mislim, ne znam sad koliko se to zna, taj Diyarbakir je u stvari, nalazi se grad koji je na severu Mesopotamije, tako, znači leži na obalama Tigra. Tu se izmenilo 30 civilizacija kroz istoriju i to je jedno vrlo arheološki bogato područje. E na tom području u stvari taj Diyarbakir se smatra glavnim gradom Kurdistana. I srž istorije, kurdski centar tog grada se zove Sur. Zašto? Zato što su to zidine koje je pravio vizantijski car Konstantin II. U 4. veku. Mislim, vrlo je staro i to predstavlja u stvari, da kažem, srce tamošnje regije. U poslednjih godina su srušili, znači, vojska i naravno u okršajima sa gerilcima, oni su skroz razorili taj grad. I Oja Bajder je napisala knjigu koja se zove Razgovori ispred tih zidina. Tako da ona i dalje nastavlja tu svoju priču i ona se stvarno kroz sve svoje romane jednostavno aktivno se bavi pišući, ona aktivno šalje poruke za mir, za promene, mislim, zastupa tu svoju priču kroz svoje romane.
Nažalost, zbog uspona desnog populizma čini se da će imati dosta materijala i za svoj mirovni aktivizam, ali i za svoje pisanje, a ne znam da li postoji mogućnost da se još neka njena knjiga prevede i objavi kod nas. Da li se razmišlja o tome?
Ja bih voljela sad to. Naravno, ne zavisi od mene, ako neko bude hteo da objavi, naravno.
U svakom slučaju, mi možemo da pozovemo na još jedno čitanje ovog romana, koji je objavljen 2015. godine, ali čija aktuelnost i univerzalnost ne gubi na značaju, dakle roman Oje Bajder, Izgubljena reč, u izdanju izdavačke kuće Deret iz Beograda. Vesna, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
I nadam se da ćemo ga nastaviti o nekoj od drugih knjiga koje smo pomenule, koje si ti prevela. A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je prevoditeljka sa turskog Vesna Gazdić, a mi smo razgovarali o romanu Oje Bajder, Izgubljena reč.
bulur bahara içindeki yüz. Suretim yalancı sıcak, üşür ardımdaki eskiyen yüz. Dokulur bahara içimdeki yüz. Suretim yalancı sıcak, üşür ardımdaki eskiyen yüz. Boynumda bir zincir, halkası taşta ezilir içim ah. Kardelen gibi savaşıp çiçeğim açamam. Adım güz, çiçeği öksüz. Suretim yalancı sıcak, üşür ardımdaki eskiyen yüz. Dokunur hazana içimdeki yaz. Dokunulmadan ölen o bakireliklerde yaşarım biraz. Dokunur hazana içimdeki yaz. Dokunulmadan ölen o bakireliklerde yaşarım biraz. Boynumda babu giz, tokmağı taştan ezilir içim ah. Tanrılar gibi savaşıp çiçeğim açamam. Benim adım güz, çiçeğim öksüz. Suretim yalancı sıcak, üşür ardımdaki eskiyen
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Čućemo hrvatskog pesnika Damira Šodana koji govori o grčkom pesniku Janisu Livadasu.
Ne znam toliko dovoljno mnogo o suvremenom grčkom pjesništvu, mislim, znam Fostijarisa, Mariju Lajinu, zahvaljujući mnogim od njih suvremenika, zahvaljujući ponajprije izvrsnim prevodima našeg prijatelja Mome Radića, izmještenog već dugo u Ateni, koji je praktički doveo svoj grčki na bilingvalanje zapravo u grčkom i srpskom i tako prevodi zapravo na obje strane. Tako da je Momo bio dosta dobar vodič u suvremena zbivanja. Međutim, Janis je do nas došao preko Tomice Bajsića, jer su oni obojica zagriženi poklonici Bleza Sendrara, i kad je Tomica nedavno radio jednu monografiju, zapravo izbor iz pjesništva koja još nije završena, bit će zapravo objavio jednu prije, a ovo će biti daleko veća. Onda je preko, mislim da je na YouTube-u našao Janica kako čita jednu Sendrarovu pjesmu, i tu smo se nekako zapravo povezali. Onda sam u kontaktima sa Janisom i čitajući njegovu poeziju koja je objavljena i u Americi, mahom u Kaliforniji, vidio da se zapravo radi o jednom izuzetnom pjesniku koji vraća stvari zapravo na početak, odnosno vraća pjesniku dignitet upravo one velike grande persone koja se na neki način izgubila, a on to uspijeva ovako uličnim žargonom kazano isfurati u ovom našem vremenu. I strašno je opinionated, što bi rekli Amerikanci, kad je poezija u pitanju, znači ima vrlo visoke kriterije i smatra da je poezija zbilja jedan od iskonskih izraza čovjeka, tako da je na neki način vratio dignitet. I ono što me je kod njega također zapanilo je bio nedostatak bilo kakve postmodernističke ironije i čvrsto uvjerenje u poziv pjesnika kao u poziv vladaoca ili čak nekakvog, kako bi rekao, umjetničkog kneza, nešto zapravo jako zanimljivo, što mislim da nije posve svojstveno našem vremenu, a opet nije urađeno na tako naivan način kako što su to radili pod navodnike naivan romantičari u 19. vijeku. A osobno mi je Janis bio jako blizak zato što je veliki poklonik jazz muzike kao i ja, i misli da je zapravo improvizacija igra veliku ulogu u poeziji kao inače umjetnosti uopće, da ona daje onaj početni prvi impuls ili kik, i stoga mi je bio beskrajno zanimljiv kao sugovornik.
U izboru koji je Momčilo Radić prevoje priredio za Kvorum, u nekoliko pesama se sama sudbina ili strukture pesme javlja kao jedna važna tema pevanja Janisa Livadasa. Recimo u pesmi "U slučaju da sam izgubio razum za nešto uzvišenije" stoje stihovi "Pesma je posljednja prazna tribina, jezik beskućnik". Dakle, uopšte taj autopoetski kontekst, ti si pomenuo da mu postmodernizam nije blizak, i ja zaista ovdje prepoznajem jedno vezivanje za, rekao bih, modernističke impulse jedna jezika kao skoro bele plohe. Ima li tu iskoraka iz onog limita koje su baš modernisti postavili, gdje govor prelazi u čutanje ili u neku diseminaciju smisla, odnosno rasipanje značenja?
Znam to što čemu govoriš. Mislim da smo na neki način, mislim da samo da je pjesništvo Janisa Livadasa vrlo zanimljivo, makar koliko bilo unikantno i zapravo endemično, ono zapravo kao što sam rekao vraća priču na same zasade modernizma, i on je zapravo retromodernistički pjesnik koji je na neki način preskočio modernizam. Mnogim ljudima bi bilo zapravo neugodno tako apodiktički iznositi neke stavove o pjesničkom geniju ili jedinstvenosti pjesničkog glasa koje on iznosi. Međutim, kod njega je to protkano takvim uvjerenjem da vi mu jednostavno naprosto vjerujete, i to je meni bio veliki novum. Naravno da je Janis svjestan, mislim, svih zamki koje je donijela svijest o postmodernizmu i, mislim, nauci razno razni poststrukturalizma, ali hoću reći da smo mi zapravo kroz 80. godine, i to se vidi u hrvatskoj poeziji, bili zapravo na neki način, možda je presmjelo reći, ali zatrovani pomalo određenim zasadama i postulatima poststrukturalizma i postmodernizma, pa se tako u hrvatskoj kritici, recimo, poeziji govori o smanjenom udjelu smisla kao nečemu što se zapravo preferira u pjesničkoj metodi, ali kad to izolirate, tu sintagmu, vidite za koliko je zapravo to pozivanje na smanjeni udio smisla zapravo besmisleno. Znači da će poezija biti smislena samo toliko koliko je budete kao čitatelj, kao receptor mogli manje razumjeti. Tako da, mislim, u čitavom tom rasteru tih problema i tema činio mi se Janisov glas strašno zanimljiv, jer najmanje robuje bilo kakvom idol poklonstvu u smislu neke pjesničke ideologije, izuzev samog bivanja pjesnika.
Damire, pošto se moja emisija zove Oko Balkana, a koliko stižeš i koliko si u prilici da pratiš same balkanske pesnike, ti prevodiš opet sa engleskog, moguće je da i preko tog jezika dođeš do nekih autora. Janisov glas je zaista bez obzira na taj retromodernizam, vrlo savremena, sa nekim metafizičkim, filozofskim implikacijama,
a
vrlo je komunikativan za sve one koje takav diskurs interesuje. Koliko ima drugih autora koji su i prevedeni i nisu, a koji se mogu preporučiti za čitanje?
Pa ima i zapravo mnogo. Mislim da balkansko pjesništvo, ne znam u čemu je fenomen, vjerojatno će kritičari sjesti s vremenom i teoretičari književnosti i posložiti stvari u neko dogledno vrijeme, ali mislim da je nakon ovog nesretnog rata koji je iza nas i svega što se zbivalo, mislim da se poezija stubokom promijenila. Ja sam napravio prošle godine i objavljeno za Zagrebu opsežnu antologiju takozvanom hrvatske stvarnosne poezije. To je poezija koja je pisana u ključu donekle neorealizma, ali dolazi nakon iskustva postmoderne i to je silno zanimljivo jer to više nije nikakav naivni realizam, nego je zapravo jedno opredjeljenje iz nužde koja dolazi nakon silne rasutosti i teorijske i praktične koja je uslijedila tijekom i nakon postmoderne. Što se sami glasova tiče, vrlo su raznorozni. Mislim da je riječ o jednom popriličnom disonantnom zboru ako gledamo pjesništvo u Balkanu, koliko je meni poznato. Ali čini mi se da postoje stanovite dodirne točke ako uzmemo pjesništvo, na primjer, Milene Marković, koja je moja prijateljica, koju mimo toga iznimno cijeni kao pjesnikinju, njenu direktnost sa, recimo, poetikom Tomislava Čadeža u Hrvatskoj, koji se manje zna, on je dosta poznat kao kazališni kritičar i novinar, ali koji je čak vrlo smijom, politički nekorektan, ponekad i vrlo otrovan u svojoj poeziji, ali nije recimo nešarmantan. Ne znam, meni je otkriće bila poezija, recimo, on je bosanski zapravo pjesnik, mada živi u, danas bi tehnički to bilo iz Republike Srpske, mada živi u Njemačkoj, poezija Dragoslava Dedovića, koja je recimo i jako poetična, ali isto tako ima snažno uporište u stvarnosti i svemu što se u svim traumatičnim zbivanjima koja su bila oko nas. Zatim Faruk Šehić, mislim, Ahmed Burić iz Bosne, zatim fenomenalno nevjerojatno poetični Nikola Mađirov koji iz Makedonije, koji dolazi iz potpuno neke druge priče. Tako da mislim da je nas najda jedno silno bogatstvo u pitanju, ili moj prijatelj Tomis, već spomenuti Tomisa Bajsić, sa svojim ovako peripatetičkim, avanturističkim poetikama i sa svojim referencijalnošću i ratnim iskustvom koje ima iza sebe. Da ne govorim o omniprezentnom još uvijek o Šalamunu u Sloveniji, Valešu Debeljaku, Štegeru. Postoji stvarno jedna nevjerojatna paleta poetičkih glasova koja se javlja, koja nije nužno sinhronizirana u smislu jedinstvene poetike, dapače, vrlo je raznorodna, ali mislim da će bi jednog dana možda bilo zanimljivo, nadam se da me neće optužiti za pokušaj osnivanja nove Jugoslavije, da se napravi jedna antologija poezije sa bivšeg prostora, pa da se vidi zapravo kakvom bogatstvu se tu radi. Mislim da tu ne zaostajemo ni malo ni za Amerikancima, niti za bilo kojim drugim kontinentom ili pojedinom nacionalnom poetikom.
A Damire, kao što smo rekli, ti si član uredništva književnog časopisa Poezija, ti si zajedno sa svojim kolegama bio na jednom značajnom putovanju u predstavljanju časopisa Poezija u Americi. Kakva je recepcija ne samog časopisa, nego poezije sa ovih prostora? I možda malo da predstavimo taj vaš put.
Pa mi smo odlučili zapravo časopisom poezije, spontano se to zapravo nekako dogodilo, da pokušamo malo izaći s hrvatskom poezijom u svijet, jer naime prije dvije godine sam imao sreću biti gostom na festivalu na otoku Tinosu, Grčkoj, gdje su stvarno bila neka svjetska eminentna imena i uspio sam tamo upoznati Adama Zagajevskog i Ann Carson i Tomaža Šalamuna, s kojim sam imao tuge i opsežne razgovore i koji mi je sugerirao da je, i rekao da je hrvatska poezija strašno moćan, jak fenomen i da bi smo je zapravo trebali pokušati izvesti malo u svijet, pa sam eto poveden tom Tomaževom mislu i krenuo tim putem da pokušamo časopis poeziju izvući malo na globalnu scenu, tako da smo održali na poziv Ane Božičević, inače podrijetlom hrvatske pjesnikinje u New Yorku, koja predaje na City University of New York, smo pozvani da gostujemo kao časopis na Chapbook festivalu, to je pri njihovom univerzitetu na 5. aveniji, koji je dosta dobro bio posjećen, jer u Americi postoji jedan vrlo demokratski odnos prema poeziji. Naime, dobar chapbook se ili pilot knjiga, kako je to lijepo rekao Željko Mitić, se podjednako cijeni kao i oficijelno izdanje, naravno ako je prepoznata i dobra, i često usmenom predajom chapbooki prerastaju kasnije u obaveznu literaturu, tako da me jako bilo drago što smo tamo i uspjeli smo u kratko vrijeme i upoznati ljude s hrvatskom poezijom. Čitali smo u Clinton Streetu, u nekim od suvremenih bitnih klubova, Ivan Herceg je čitao i u Brooklynu i fenomenalnu recepciju imao, kaže da se osjećao kao rock zvijezda, ljudi su mu prilazili i čestitali, jer izgleda da naša poezija donosi jedan novi ingredient koji američka u ovom trenutku nedostaje. Ona je pomalo samozadovoljna, već su unaprijed zadane poetičke škole, zna se gdje se kokreće sreće postoji akademski kružok, znači oko univerziteta postoji ovaj buntovni ulični, ali manje više su uloge podijeljene. Tako da mislim da je naša poezija sa rezoniranjem prema svemu ono što nam se događalo proteklih desetljeća njima silno zanimljiva, jer je na neki način oplemenjena nečim što je uvjetno rečeno dosta životno po navodnike, i mislim da smo samim tim njima neki novum.
Da, samo da kažem i to da je Ana Božičević, koja je bila vaš domaćin praktično u Americi, sa Željkom Itićem priredila antologiju njujorške poezije 21. veka, dan kad je umrla Lady Gaga, a znam i to da Momčilo Radić da se objavi knjiga u prevodu na srpski, ovdje isto u izdanju Petog talasa iz Niša, Janisa Livadasa.
Tačno, tačno, to je naša ovako ekipica, jedna međunarodna koja se složila, Zvonko Karanović, Željko Mitić sa svojim izvanrednim Petim talasom, koji želim zbilja sve najbolje. Zanimljivo je da sam u Njujorku uspio upoznati nekoliko ljudi koji su tu u toj antologiji, koji su izvanredni kao ljudi i kao pjesnici. U prvom redu mislim na Filipa Marinovića, koji je inače porijeklom iz Srbije i govori tečan srpski, tako da smo se mogli zafrkavati i na srpsko-hrvatskom u Njujorku, što je bio tako kuriozum. Ja.
Damire, hvala ti na ovom razgovoru.
Molim, hvala vama najljepše što ste me ugostili.
Ovo je svakako uvodni razgovor, nadam se da će drugi povod biti tvoja nova knjiga, što poezije, što drame. A naš današnji sagovornik je Damir Šoden, pesnik, dramski pisac i član redakcija Kvoruma i časopisa Poezija, sa kojim smo danas probali da razgovaramo i poeziji Janisa Livadasa i o predstavljanju časopisa Poezija u Americi. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 19. april. Naši sagovornici danas bili su Damir Šodan, koji je govorio o grčkom pesniku Janisu Livadasu, i Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog jezika, a i prevoditeljka romana Oje Bajdar, Izgubljena reč. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao muzički urednik Predrag Vasić, snimatelj emisije Vladimir Penđer, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Thank you.